เล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงที่2นะคะ3ทุ่มกับอีก38นาทีค่ะอยู่กับคุณสวิตมิ่งมนและดิฉันอมมรบรรจงคืนนี้ดร.ศรีวรรณทาปัญญาหรือว่าดร.นัทซึ่งเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กรผู้ประสานงานเขตกรุงเทพมหานครโครงการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะดร.นัทคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านวิทยากรทั้งทุกทั้งสอนท่านครับ
ครับผม
ค่ะยินดีมากเลยค่ะที่ดร.นัทจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังสารพลังฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19 เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะที่จะทำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ครับต้องขออนุญาตเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับมันชุมชนหรือว่าเขตที่เราร่วมกันทำในการต่อสู้โควิดครั้งนี้นะครับก็จะมี10เขตนำร่องนะครับเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราร่วมกันเป็นชุมชนหรือว่าเป็นเขตนำร่องไปก่อนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเขตดอนเมืองเขตธนบุรีเขตลาดพร้าวเขตยินแดงเขตบางบอนเขตสายไหมเขตวังทองหลางบึงกลุ่มบางคอแหลมแล้วก็คลองสานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตดอนเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันที่เมื่อกี้ก็ได้แอบฟังท่านวิทยากรได้พูดนะครับว่าช่วงโควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วิถีชีวิตของคนเนี่ยในเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของศาสนาชีวิตวิถีชีวิตประจำวันหรือการประกอบกิจการต่างๆนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นโครงการที่บอกว่าเราจะพลเมืองเองนะครับนอกจากแต่ภาครัฐเนี่ยครับที่ได้มีกำหนดนโยบายได้กำหนดมาตรการต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยครับจากออนท็อปเนี่ยได้มีมาตรการป้องกันต่างๆแล้วประชาชนอย่างเราล่ะเราจะเสริมทัพของภาครัฐได้อย่างไรถูกไหมครับ
ใช่
เราจะร่วมกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับในการที่เราจะตื่นตัวตื่นใจแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการสู้ภัยโควิดในครั้งนี้นะครับจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ครับ
สิบเขตนำร่องทำอะไรบ้างนะคะดร.นัทที่เลือก10เขต
จริงๆ10เขตเนี่ยครับก็คือเป็นการเป็นเขตที่สมัครใจนะครับหมายถึงว่าโครงการนี้ก็เหมือนกับว่าโอเคกรุงเทพมหานครมี50เขตสูงไหมครับดังนั้นเนี่ยครับก็จะมีโครงการเนี้ยซึ่งจะเป็นเรื่องของพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นกระบวนการธรรมนูญเพื่อสุขภาพในการที่จะกำหนดข้อตกลงร่วมต่างๆของคนในชุมชนเนี่ยครับที่จะลุกขึ้นมาป้องกันภัยโควิดเนี่ยนะครับเขาก็มีการประกาศรับสมัครว่าชุมชนไหนเขตไหนที่จะมีความพร้อมในการที่จะลุกขึ้นมานำร่องและก็ในการที่จะทำการลุกขึ้นมาต่อสู้กับการระบาดของโควิดใน19นี้นะครับ
ค่ะ
ก็ขอยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับก็กระบวนการของชุมชนเนี่ยครับเราจะทำอย่างไรนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยโควิดระบาดนะครับชุมชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ครับ
มันมาอย่างไม่คาดฝันเลย
คนในชุมชนต้องร่วมอย่างไรใช่ชุมคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างไรถูกไหมครับ
ค่ะ
คนในชุมชนต้องมีมาตรการปฏิบัติการร่วมกันอย่างไร
ครับ
โดยที่เป็นภาคสมัครใจของคนในชุมชนนั้นที่เล็งเห็นถึงการว่าจะทำอย่างไรที่เราจะหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ของในครั้งนี้นะครับซึ่งบริบทในของแต่ละชุมชนต่างๆนะครับก็มีไม่เหมือนกันถูกไหมครับก
็
ขออนุญาตในอย่างชุมชนอย่างของผมเนี่ยครับอยู่ชุมชนธนินทร1นะครับซึ่งก็อยู่ในแขวงสนามบินนะครับเขตดอนเมืองนะครับเราก็เป็นชุมชนใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งร้านค้านะครับมีทั้งโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ภายในชุมชนถูกไหมครับเรามีเป็นชุมชนที่เปิดที่เป็นครัวของชุมชนใกล้เคียงนะครับดังนั้นนะครับมาตรการเหล่านี้ครับมันจึงต้องปฏิบัติร่วมกันถูกไหมครับไปสั่งให้ทุกคนทำนู่นทำนี่มันก็อาจจะได้ผลนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราปล่อยให้กระบวนการมีการคิดร่วมกันมีกระบวนการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนำการปฏิบัติที่เป็นสแตนดาร์ดด้วยกันเนี่ยครับไปทำเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าในการป้องกัน
ครับ
นี่คือข้อดีของใช่นี่คือข้อดีของประเทศไทยนะครับ
ถ้ายังเข็ดเมืองดร.นัทกันที่จะดึงเข้ามาคิดร่วมกัน
คือต่างจังหวัดเนี่ยม
ัน
รู้จักกันทั้งหมู่บ้านไงดร.นัทแต่กรุงเทพเนี่ยบ
้
านใครบ
้
านมันมันตรงนี้มันยากง่ายต่างกันยังไงฮะ
จะว่ายากก็ยาก
ครับ
จะว่าง่ายก็ง่ายเน
ื่
องจากเนี่ยครับต่างบริบทของกรุงเทพกับคนของในในเมืองกับต่างจังหวัดเนี่ยมันต่างกันถูกไหมครับแต่เราเริ่มต้นรัฐนโยบายของรัฐก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ถ
ูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกชุมชนตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านตอนนั้นถูกไหมครับว่าเราไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสของคณะทำงานหรือว่าคณะกรรมการชุมชนต่างๆเนี่ยครับที่จะได้พูดคุยที่จะได้ดึงการพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเนี่ยผ่านสื่อออนไลน
์
ผ่านเสียงตามสายของชุมชนถูกไหมครับผ
่
านไลน์กลุ่มของหมู่บ้าน
ผ่านเฟซ
บุ๊กของหมู่บ้านถ
ู
กไหมฮะเพ
ื่
อดึงพวกเขาเข้ามาทุกคนหมู่บ้าน
ครับครับครับ
นะครับ
ครับ
ครับ
แล้วธรรมนูญหรือว่าข้อตกลงที่ร่วมๆกันในชัดๆนี่มีอะไรบ้างฮะอย่างต่างจังหวัดเขาจะมีว่าใครเชิญฮะ
เชิญครับเชิญครับ
คืออย่างต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีว่าถ้าใครกลับไปจากกรุงเทพนะต้องมารายงานตัวนะกลับกันในทางกรุงเทพธรรมนูญนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างฮะ
ธรรมนูญเนี่ยครับมันก็แบ่งอยู่ตามบริบทของชุมชนนะครับ แต
่
ว
่
าโดย10เขตเนี่ยมีบางอย่างที่ผมพูดถึงบางอย่างที่เหมือนกันหมดก่อนนะคร
ับ
เรื่องแรกก็คือสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยครับประกาศเรื่องการให้ความรู้ของชุมชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติถ
ู
กไหมครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยครับมาตรการต่างๆก็จะต้องมีเข้าให้กับชุมชนต่างๆเนี่ยสมาชิกในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะครับต้องรู้ละว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต้องมีมาตรการอะไรบ้างถูกไหมครับด
ัง
นั้นอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าโอเคเราต้องให้ความรู้เขาก่อนถูกไหมครับว่ากระบวนการต่างๆที่จะต้องมีการล้างมือก่อนทานอยู่ระยะทิ้งระยะห่างอย่านะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยครับจะทำอย่างไรถูกไหมครับยกต
ั
วอย่างของธนินทรเนี่ยง่ายเพราะเรามีตลาดถูกไหมครับดังนั้นนะครับมาตรการที่เราจะร่วมกันก็คือว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยคนที่จะมาใช้ตลาดในการในครั้งนี้นะครับในชุมชนเองนะครับ1ผู้ขายก่อนเราก็ให้ผู้ขายเนี่ยมีมาตรการร่วมกันเห็นร่วมกันว่าเราจะขายเฉพาะให้ไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น
อ๋อไม่ให้นั่งทานที่ร้าน
ไม่ได้ให้นั่งทานที่ร้าน
ครับ
เพื่ออะไรครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ให้เขาเห็นพ้องหรือว่าเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยฟังคำสั่งอย่างเดียวก็อาจจะมีบางร้านเนี่ยแอบทำบ้างหรือบางร้านนั่งบ้างอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับแต
่
ถ้าเราเนี่ยสื่อหรือประชาสัมพันธ์ให้เขาเห็นว่าความร้ายแรงของการระบาดโควิด-19ครั้งนี้นะมันแรงขนาดไหนแล้วสมาชิกในชุมชนเองเราจะป้องกันต่อสู้กับครั้งนี้เราจะทำอย่างไรดังนั้นเขาก็จะเห็นพ้องด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันเป็นธรรมนูญมันเป็นข้อตกลงร่วมกันในชุมชนเลยว่าโอเคคนในชุมชนอย่ามานั่งกินข้างนอกนะนะครับต้องซื้อกลับบ้านไปเท่านั้นคนขายก็ต้องรักษาระยะห่างนะนะครับการประกอบอาหารก็ต้องมีความระมัดระวังต่างๆนี่คือมาตรการต่างๆที่มันออกมาด้วยสิ่งที่เขาเห็นพ้องร่วมกันครับท่านครับ
ค่ะ
ม
ี
ก่อนครับ
ทางดร.นัทมองว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จทุกคนเห็นพ้องกันอ้าวร้านค้าผู้ขายก็คือให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านคนที่ไปซื้อก็คือไม่ทู่ซื้อบอกเฮ้ยจะกินที่เนี่ยถ้าไม่กินที่นี่ไม่ซื้อเนี่ยเขาเห็นพ้องกันนี่หัวใจสำคัญมันคืออะไรคะ
หัวใจสำคัญคือเขามองเห็นพ้องร่วมกันคือเราต้องป้องกันการระบาดของโควิด
ครับ
ดังนั้นมาตรการที่เราทำทุกอย่างทำเพื่อพวกเขาเรานี่ประเด็นสำคัญเลยนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อคณะกรรมการชุมชนเราไม่ได้ทำสนองตอบนโยบายของรัฐเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อพวกเขา
เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง
เพื่อให้เขาปลอดภัยของคุณเองถูกไหมครับ เราต้องชี้ให้เขาเห็นนี่คือหัวใจหลักเลยครับนี่คือที่ success factor ตัวหนึ่งเลยครับ
ถ้าไม่ร่วมมือ
เขาเห็น
ไม่ร่วมมือเชื้อก็ไม่หยุดแพร่ไม่หยุดแพร่ทุกคนก็โอ้โหไม่รู้จะไปยังไงกัน
ใช่ครับ
ครับ
ตลาดก็เดินหน้าได้ต่อมันช่วยให้คนในชุมชนคนละแวกนั้นต่อชีวิตไปได้ยังไงบ้างอะคะดร.นัท
หมายถึงว่าตลาดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะพอแบบเนี้ยคนก็ขายของได้อะไรยังไงต่างๆนี่มันทำให้ ก้าวต่อได้ยังไงอะคะ
คือพอมันมีมาตรการอย่างนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเราเริ่มจากมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับพอมันเริ่มระบาดหนักขึ้นนะครับแล้วเราตอนนั้นเนี่ยเราต้องมาตรการของรัฐก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับนี่เราเล่าทีละมาตรการก่อนใช่ไหมครับด
ัง
นั้นเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยอยู่บ้านอย่าออกมาซื้อที่ร้านค้านะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องจัดการหรือมีกระบวนการให้เขาเนี่ยครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรืออยู่บ้านเนี่ยครับอย่างสะดวกสบายนั่นคือประเด็นเลยนะครับถ้าเขาอยู่บ้านแล้วเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือว่าเขาไม่ได้รับความหมายถึงว่าที่เขาจะต้องไปดิ้นรนข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่หยุดบ้านเขาจะไม่อยู่บ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างก็คืออย่างชุมชนอย่างชุมชนของผมเนี่ยครับเราก็เอาร้านค้าทุกร้านหาระบบรองรับในการทำให้พวกเขาไปอยู่ในออนไลน์เราก็ใช้ไลน์สแควร์เนี่ยนะครับให้เขาเนี่ยโดยการที่ชุมชนเองเราก็ช่วยกันไปเดินทุกร้านทุกให้เขาเนี่ยขึ้นไปอยู่แล้วเราก็ช่วยกันรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนอย่างชุมชนของธนินทร1เองเนี่ยครับเรามีถึงเกือบ 4,000 คนถูกไหมครับด
ัง
นั้นเนี่ยก็ประชาชนเนี่ย
กำลังซื้อ
ครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อก็คือเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบนะครับว่าอย่าออกมานะว
ัน
นี้เรามีช่องทางออนไลน
์
ในการที่จะให้คุณสั่งของได้แล้วดังนั้นคุณไม่ลำบากเลยคุณอยู่บ้านได้เลยคุณจะกินอะไร
ก็จะได้กินของอร่อยร้านเดิม
ร้านเดิมถูกไหมครับ เพิ่มเติมคือคุณสบายมากรออย่างเดียว
เอาไปส่ง
ไม่ต้องขับรถติดออกมาด้วยเนาะ
ใช่
ตื่นมายังใส่กางเกงนอนอยู่ก็มีอาหารมากินได้ไม่ต้องแต่งตัวหล่อๆสวยๆเพราะเวลาไปร้านก็ต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยนะ
ใช
่ใช่ใช่ภาพเลยฮะ
เพราะฉะนั้นภาพต่อมาคือสิ่งที่เราทำนะครับ สิ่งที่เราบอกว่าชุมชนต้องช่วยในเรื่องแบบอย่างเนี้ยครับมันในเมื่อมาตรการมันเข้มข้นมากขึ้นมันก็จะไปพ้องเหมือนที่ถามผมเมื่อกี้ว่าอ้าวแล้วมีคนบางกลุ่มที่ตกงานตกแน่ๆก็คือวินมอไซค์
ครับ
ถูกไหมครับในเมื่อคุณอยู่บ้านหยุดเชื้อแล้วเนี่ยคนไม่ไปไหนละแล้ววินมอไซค์จะทำอะไรอะครับในหมู่บ้านซึ่งปกติเขาก็ต้องรับคนส่งหน้าหมู่บ้านถูกไหมครับไปส่งคนในไปส่งคนในในหมู่บ้านของเราถูกไหมครับเขาก็ไปได้ครั้งละ15บาทหรือ20บาทแล้วใกล้ๆว่าไปถูกไหมครับตอนนี้เราก็เลยให้ร้านค้าทั้งหมดนะครับสนับสนุนกลุ่มนี
้
โดยการอะไรครับเพื่อ
วิ่งส่งอาหาร
ใช่ไปส่งอาหารให้เราหน่อย
ครับ
นะครับเขาก็ยังได้รายได้หนึ่งเขาไม่ส่งคนละตอนนี้เขาก็ส่งอาหารแทน
ครับ
ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าชุมชนเองนะครับถ้าเราจะต้องพึ่งบริษัทใหญ่ๆซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทมากอันเราไม่ขอไม่เอ่ยถึงนะครับว่ามีส่งอาหารตามเนี้ยแต่ชุมชนเองเราต้องช่วยชุมชนก่อน
ครับ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสมาชิกในชุมชนถูกไหมครับเราก็ต้องช่วยในด้านนี้ถูกไหมฮะเรื่องของใช่ครับเรื่องของร้านค้าเองเขาก็ต้องก็ต้องขายให้ได้เพื่อให้เขาอยู่ได
้เหมือนมีแก๊ปมีแพนด้าเป็นของชุมชนอะพูดได้ชัด
แม่ดร.นัทสารเลี่ยง
นัทสารเลี่ยงไม่เป็นไรผมพูดได้ชัดคุณฟังจะได้ฟังชัดขึ้นไง
ครับมันก็เหมือนเป็นของชุมชน
ใช่ใช่
แต่ว่าเราใช้คนในชุมชนแต่ละชุมชนนะครับในการที่จะเซิร์ฟคนในชุมชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในธรรมนูญในการมีส่วนร่วมเนี่ยเราต้องให้เขามองเห็นมีส่วนร่วมในความปลอดภัย
ค่ะ
มีความส่วนร่วมในการอยู่รอด
ค่ะ
ทั้งสุขภาพจิตและก็เศรษฐกิจ
ดร.นัทมีใครที่แบบฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมกันแบบนี้ไหมครับมีใครแอบไปนั่งทานที่ร้าน
หรือมีร้านแอบขายให้ไปนั่งกินในร้านหรือมีไหมครับ
มีครับมันคงจะมีนะแต่ว่าแต่เราเนี่ยแต่โดยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับมาตรการต่างๆหรือการมีส่วนร่วมต่างๆในสังคมนะครับมันคงไม่ได้ 100% ครับมันก็คงต้องมีบ้างแต่ถ้ามันมากไปจนถึงสัก 80% อัพผมก็ถือว่ามันซักเซสแล้วอะครับ
ค
่
ะ
แล้วเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเราเนี่ยครับมันจะไปกลืนคนกลุ่มน้อยมากขึ้นถ
ู
กไหมครับเราต้องใช้หัวใจสำคัญของการสร้างธรรมนูญในชุมชนเนี่ยครับต้องให้คนส่วนใหญ่ที่เห็นประโยชน์ไปคอนวินส์ไปส่งเสริมให้คนอื่นเนี่ยเห็นพ้องว่านี่นะมันดีน
ะ
นี่นะมันเกิดประโยชน์กับเรานะ อย่างที่ผมเรียนครับสุดท้ายเราไม่ได้ทำเพื่อใครเลยเราต้องสื่ออย่างเนี้ยย้ำๆเข้าไปว่าทำเพื่อพวกเรา
ทุกคนและส่วนรวม
ถูกต้องครับนี่คือหัวใจของมันครับ
อยากให้ดร.นัทขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าธรรมนูญสุขภาพข้อตกลงร่วมกันอะไรต่างๆที่ดร.นัทพูดถึงเนี่ยร้านค้าต้องมาเซ็น MOU ด้วยไหมวินมอเตอร์ไซค์ต้องมาลงทะเบียนอะไรตรงนี้ด้วยไหมหลายท่านอาจจะมองไม่ออกอาจจะนึกถึงรัฐธรรมนูญอยากให้ดร.นัทขยายความกับท่านผู้ฟังค่ะ
ครับธรรมนูญสุขภาพเนี่ยครับบางเขตก็อาจจะให้ในการสมมติว่าเราเนี่ยครับกระบวนการมีส่วนร่วมก็คือเราอาจจะเชิญร้านค้ามาพูดคุยถูกไหมครับเก็บข้อมูลของร้านค้าว่าเขาอยากได้อะไรมีมาตรการอะไรที่สอดคล้องกับภาครัฐบ้างวินมอเตอร์ไซค์สมาชิกในชุมชนถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราได้ข้อหลังจากที่เราเนี่ยมีกระบวนการต้องใช้คำว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในหลายกระบวนการไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นโฟกัสกรุ๊ปเล็กๆที่เราไปคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะได้ธรรมนูญเหล่านี้มาเนี่ยครับคือธรรมนูญก็คือข้อตกลงร่วมในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของโควิด19ก่อนถูกไหมครับซึ่งธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีสุขภาพก็มีหลายเรื่องหลายมิติถูกไหมครับแต่วันนี้เราคุยถึงเรื่องของมิติของการป้องกันการระบาดของโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ธรรมนูญแบบนี้ครับเราก็เอาไปถามในคนในชุมชนว่าแบบเนี้ยแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณเห็นด้วยไห
ม
เราจะปฏิบัติไหมมันอาจจะต้องไม่ถึงกับการถึงต้องแบบบังคับต้องไปด่าต้องอะไรนี่มันไม่ใช่กฎหมาย
ค่ะ
เราต้องเข้าใจนะครับว่าหัวใจสำคัญของธรรมนูญก็คือการมีส่วนร่วมเห็นพ้องต้องกันในการปฏิบัติร่วมกันครับ
ค่ะคำนี้ต้องขีดเส้นใต้มากมากเลยค่ะ
เส้นใต้เลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่จะใครมาทำว่าฝ่าฝืนแล้วเราจะมีบทลงโทษไม่ใช่แต่เรากำลังบทลงโทษในการให้สังคมนะครับช่วยกันตักเตือนช
่
วยกันบอกช่วยกันพยุงให้มาตรการเหล่านี้ให้มันเกิดสัมฤทธิ์ผลเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนถามผมเมื่อกี้ว่าธรรมนูญหรือข้อปฏิบัติเนี่ยอาจบางชุมชนอาจจะมี10ข้อ20ข้อถูกไหมครับว่าจะต้องทำยังไง1 2 3 4ถูกไหมครับในการป้องกันถูกไหมครับแต่บางชุมชนก็อาจจะมีการถึงขั้นว่าให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมาเซ็นร่วมกัน
อ๋อแบบนั้นก็มี
แต่เป็นสมัครใจ
ใช่เพราะว่าอันนี้คือการสมัครใจการมีส่วนร่วมแต่บางชุมชนก็ถือว่าพอคุยแล้วทุกคนปฏิบัติร่วมกันหมดทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเขียนมาเซ็นถูกไหมฮะ
อัตโนมัติไปเลย
อนุมัติไปโดย
เป็นสัญญาใจไปแล้วครับ
ถูกต้องถูกผมชอบคำนี้ครับ
ฮะ
สัญญาใจครับ
สัญญาใจโอ้โหจริง
มันคือสัญญาใจล้วนๆเลยครับ
ค่ะอยากจะคุยต่อเนาะแต่เวลาก็ได้หลังมาเต็มทีดร.นัทอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการบ้างคะสั้นๆสักประมาณ1นาทีค่ะ
ครับคืออย่างนี้ฮะเรื่องของการชุมชนเหล่านี้ครับเราต้องใช้ธรรมนูญเหล่านี้ครับในการที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนด้วยนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นแกลงเริ่มต้นในการสร้างพลังของคนร่วมกันในชุมชนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยครับในระยะยาวผลกระทบของโควิดเนี่ยคือเศรษฐกิจแน่นอนดังนั้นเนี่ยครับเราต้องใช้พลังการมีส่วนร่วมนะครับสร้างโอกาสสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จัดการระบบกลไกของตลาดทั้งผู้ซื้อผู้ขายหรือเราไปสนับสนุนในการของจัดการต้นทุนต่างๆของชุมชนถูกไหมครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยครับเขากระจายสินค้าภายในชุมชนเขาเป็นหลักก่อนดีกว่าไปซื้อข้างนอกชุมชนเพื่อพยุงเศรษฐกิจของชุมชนก่อนอันนี้ครับคือ next step หรือว่าสเต็ปต่อไปครับที่การมีส่วนร่วมของการเป็นธรรมนูญเนี่ยครับจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนเนี่ยครับสามารถแก้วิกฤตระยะยาวในเรื่องของปากท้องของคนได้ต้องใช้การมีส่วนร่วมครับในการทำเรื่องแบบนี
้ไว้โอกาสหน้าคุณตามข้อมูลต่อกับอาจารย์ดร.ศรีวันได้เพิ่มเติมเนาะ
ครับผม
คืนนี้เวลาหมดจริงๆค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
คร
ับ
ผม
ครับขอบพระคุณนะครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะดร.ศรีวรรณทาปัญญาหรือดร.นัทที่ปรึกษากลยุทธ์องค์กรผู้ประสานงานเขตกรุงเทพมหานครโครงการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ค่ะนำร่องแล้วใน10เขตของกรุงเทพมหานครจะขยายต่อในช่วงปลดล็อกแบบไหนยังไงจะตามต่อนะคะมีความคิดเห็นของท่านผู้ฟังทาง LINE @ที่ส่งมาค่ะบอกว่าธรรมพัฒน์เมนห้องเช่าอยู่ต่างจังหวัดคือภาคตะวันออกไม่เดือดร้อนเรื่องเงินค่ะแต่ว่าเห็นใจผู้เช่าก็เลยลดให้ 15% ต่อเนื่องมากรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่4มีทั้งคนที่มาผ่อนแล้วก็มีทั้งคนที่คืนห้องแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มีทั้งคนที่เบี้ยวหนี้ไปแบบนี้นะคะแล้วท้ายที่สุดฟังเรา2คนคืนนี้คือจะลดต่อให้ 15% ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
วันนี้ลากันด้วยความรู้สึกดีๆตรงนี้เลยเน
า
ะ
ค่ะให้พลังใจกันลานะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด